This is VOA 1, the hit.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington DC, hali kadhalika 10:30 Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington tayari nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji. Niko tayari kuatia vitu vizito kutoka hapa studio, hali kadhalika inayojiri na kuendelea kwenye maeneo mbalimbali. Langu jina ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Macho na masikio yangu yako Bomas of Kenya, ambapo hivi sasa tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC tayari iko hapo Bomas of Kenya kwa ajili ya kupasha ulimwengu ni nani ambaye anaenda kuwa rais wa tano wa taifa la Kenya. Viongozi mbalimbali wameshaingia katika ukumbi, ukiangalia katika picha za televisheni zinazoonyesha matangazo ya moja kwa moja. Tutakuletea yanayojiri, lakini vile vile tutakuletea ambayo yanajiri mtaani hivi sasa, wakati watu wa Kenya wakisubiri kumjua rais wao ajaye.
Bila shaka tutamulika hayo mambo yanavyoendelea huko nchini Kenya. Bila shaka, msikilizaji, usikae mbali na redio yako. Vile vile tutaangalia yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, kuanzia kule nchini Kenya, Tanzania na kwingineko, na yale ambayo yanazungumzwa na wadau mbalimbali hii leo, huku wizara ya mambo ya nje ya Iran pia ikisema kwamba inakanusha kuhusika kwa tukio la kumdunga kisu mwandishi Salman Rushdie.
Ni habari hiyo. Basi moja kwa moja tuanze kuangazia uchaguzi wa Kenya, na kwenye line ya simu hapa tunaye Amina Chombo. Amina Chombo, tunasubiri kuona yanayotaka kujiri ndani ya Bomas of Kenya. Upo Mombasa, hali ikoje? Maanake Nairobi tunajua macho yako pale Bomas of Kenya.
Naam, hapa Mombasa pia macho yote ama akili zote zipo katika ukumbi ule wa Bomas. Kumbuka nilikuwa tumeahidiwa kwamba matokeo yatatangazwa saa 9 alasiri saa za Afrika Mashariki na masaa ya Kenya, lakini kufikia sasa bado. Lakini katika pita yangu mjini, nimeona kama kwa kufikia saa 8 mchana hivi, ilikuwa mji wa Mombasa hauna watu wa kutosha, maduka yamefungwa. Katika maduka ya jumla kulikuwa na watu wengi tu wanafanya shopping, kwa sababu ulikuwa kuna alert ambayo imetolewa kwamba huenda baadhi ya maeneo, kwa sababu katika pwani ya Kenya ni eneo ambalo ni ngome ya Azimio, yani ni sehemu ambayo mgombea wa urais kwa tiketi ya Azimio, Raila Odinga, anapendelewa zaidi katika eneo hili. Na vile vile katika uchaguzi huu wa juzi wa tarehe 9 tulipata kwamba walipata wafuasi huyu kiongozi wa Kenya Kwanza. Kwa hivyo japo hazikuwa kura za 50-50, lakini utapata kwamba matokeo yaliyotokea upande huu wa pwani ya Kenya, asilimia kama 60-70 ilikwenda kwa Raila kwa wale waliopiga kura, na wengine wakawapa upande wa Ruto. Kwa hivyo kuna mashabiki upande, wafuasi upande zote mbili, na upande wa UDA ambao ni wa Kenya Kwanza wakiongozwa na mgombea wa ugavana ambao wanasubiri kufanya uchaguzi wao Jumanne ijayo, Hassan Sarai, walikutana na kuzungumza kuhusiana na matokeo ya urais, na wakaonekana kufanya ama kusherekea ushindi wakati ambapo matokeo rasmi ilikuwa hayajaanza. Hilo nalo likafanya likatia hofu wengine ambao walikuwa wanasema labda tuende zetu nyumbani, huenda la pengine kukawa na fujo na gaka na namna kama hiyo. Hata hivyo maafisa usalama wako tayari wakisema kwamba kuna maeneo ambayo wameyataja, upande wa Likoni, upande wa Kisauni na vile vile upande wa Changamwe ambao inajulikana zaidi kwamba ni sehemu mara nyingi hutokea ghasia wakati wa matokeo ya urais. Na kama unavyojua, Kenya hufanya uchaguzi kwa amani, lakini wakati matokeo ya urais yanapotangazwa pale, basi ndio ghasia hutokea. Upande wa Kisumu kama vile ilikuwa tunaona kwamba ilikuwa tumetajwa huenda kukana ghasia, sasa tunaona kwa televisheni kwamba kumetulia, na vile vile pia Mombasa kwa sasa bado kumetulia. Ni ile hamu ya kwamba watu wanataka kujua, je, nani yule atakayetangazwa kuwa rais mpaka sasa, lakini hatuna tatizo lolote, kumetulia. Katika afisi yetu hapa Mombasa ya VOA, nafikiri ofisi ambayo iko wazi ni sisi tu wa VOA, lakini afisi zote zote katika jumba hili ambalo lina ghorofa 11 zimefungwa na watu wameruhusiwa kwenda zao nyumbani. Kwa hivyo watu wengi wanatoka mjini kuelekea majumbani kwao wakiangalia katika televisheni je, matokeo yanapotangazwa itakuwaje katika mji huu.
Na Amina, labda unaweza kutueleza hii hali ya vitu kufungwa ni watu kupata fursa kwenda kushuhudia ama kusikiliza televisheni, kuangalia redio? Maana kinachanganya vitu viwili hapo, lakini yote yanakwenda. Enmaki nimesema kusikiliza televisheni na kuangalia redio. Je, nini ambacho kinaweza kuwa kina kipo nyuma yake? Ni kwamba kuna hofu labda ya fujo fulani au ni watu kupata fursa ya kwenda kushuhudia tukio hili muhimu kabisa kwa taifa la Kenya?
Naam, kulikuwa na alati ambayo ilikuwa imezungushwa katika mitandao ya kijamii kwamba huenda matokeo yatakapotangazwa, kwa sababu kumekuwa na kila upande unasema kwamba wao wameshinda. Kwa hivyo wanasema wakati matokeo yatatangazwa, kuna wale wataingia barabarani na magwaride wakisherekea, na wakati huo huo kuna wale watakokuja kuwachokoza wale wanaosherekea. So katika hali hiyo, mwenye duka anahofia kwamba ikiwa kutakuwa na gasa na duka lake liko wazi, kuna ile hali ya kutaka kuiba, kupora. Sasa unaona ni vizuri watafunga maduka ili ikiwa wenye kusherekea watasherekea, na wale ambao watakuwa wanatumia fursa hiyo kufanya ubadhirifu wa mali, basi itakuwa maduka yao wameyafunga. Bila na hofu kwamba huenda matokeo kitangazwa tukawa na ghasia.
Bila shaka, Amina. Basi wakati tunaendelea kufuatilia, na wewe najua uko hapo unafuatilia, pengine uendelee kusikiliza. Tusubiri, tuchukue muda kidogo tupate kipande cha muziki, na wewe ukisikiliza yale ambayo yanazungumzwa hivi sasa kwenye timu ya uchaguzi, utuambie kile ambacho umekisikia kinaelezwa. Asante sana. City ladies.
Happy everybody. You see, you have to appreciate life. To me life is a blessing. To me life is a dangerous. Tell me why are you stressing? You better slow down with that Instagram. Put the phone away before you kill my vibe. I'm trying to have some fun. Oh, and save your life for you. Then not to feed the world. Hey, let's drink some liquor and dance tonight. Smoke some trees tonight. Why are you so serious? Come vibe with me. It's a celebration. I celebrate my life. It's a blessing to be alive. Even with the smallest things in life. It's a celebration, yeah. I celebrate my life. It's a blessing to be alive. Even with the smallest things in life. It's a celebration, yeah. Life is a blessing. And tomorrow is no guarantee. I celebrate like every day is a Christmas. See, every day is my birthday. I just wanna be happy. See, I even wanna fight my guy. Protecting my peace is not a crime. I just wanna dance, I just wanna drink, I just wanna smoke some love. Before you kill my vibe, I'm trying to have some fun. Go and save your life for you. And not see the world. Hey, let's drink some liquor and dance tonight. Smoke some trees tonight. Why are you so serious? Come vibe with me. It's a celebration. I celebrate my life.
Haya basi, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express. Wakati ambapo tuko hewani hivi sasa, tunaona katika televisheni mbalimbali za Kenya, inaonekana upande wa mgombea urais Raila Odinga kupitia msemaji wake ambaye kwa kweli kwa namna moja ama nyingine amezungumza muda sio mrefu. Amina Chombo, labda inawezekana unafahamu ambacho kinaendelea hivi sasa. Huyu msemaji inaonekana kama vile, maanake tumesikia kwamba nimemsikia tu kwa maneno mafupi akisema Bomas of Kenya, inawezekana kama ni eneo la tukio la uhalifu. Labda kama vile hawakubaliani na mambo jinsi yanavyokwenda, wakiona kwamba labda uchaguzi matokeo yake kuna hila imefanyika. Labda ripoti hizi zinaeleza nini hapo? Maanake ni swala ambalo limesikika, liko inaendelea moja kwa moja hivi sasa muda so mrefu uliopita.
Naam, alikuwa ameanza kulalamika akisema kwamba mwenyekiti wa IBC Wafula Chebukati amekataa kukutana nao kuweza kuzungumzia kuna majibu, akisema kwamba uchaguzi huo umekuwa na udanganyifu, matokeo yameweza kuibwa na vitu kama hivyo. Lakini mara tu televisheni za Kenya zikatoa hiyo live, wakisema kwamba mitambo ambayo ilikuwa inapeperusha matangazo yale imedukuliwa, kwa hivyo huenda akawa wanataka kukataa matokeo ya uchaguzi. Lakini kufikia sasa hivi hatujui zaidi walichokizungumzia, wanasema ile mitambo ya IBC imedukuliwa, lakini hapo hapo ile live coverage ambayo ilikuwa inachukuliwa moja kwa moja katika televisheni ikatolewa. Kwa hivyo tumerudishwa tena Bomas, ambapo tunaona tu ni mziki unaendelea katika ukumbi ule.
Na mpaka hivi sasa mgombea Raila Odinga bado hajaingia katika ukumbi, hata mimi nashuhudia hapa katika television. Sasa mazingira haya kwa nyinyi mliopo huko, inaelezwa sababu ni nini? Maanake muda mrefu sasa umepita toka ilipotangazwa rasmi kwamba matokeo yanaweza katangazwa majira ya saa 9 alasiri saa za hapo, na hivi sasa tunavyozungumza inakwenda karibu saa 11 kasoro dakika 19. Nini ambacho kinaelezwa?
Hakuna kitu ambacho kinaelezwa kufikia sasa. Kama ulivyosema, ni kwamba kinara wa Azimio mgombea rais Raila Odinga hajafika. Hakuna maelezo yote, picha ambazo zinaelekea moja kwa moja katika nyumba yake. Pia tuliona kwamba wanahabari walizuiwa pale mlangoni, hawakuweza kufika ndani. Tunaona kuna usalama tu ambao maafisa usalama wako katika geti lake pale Karen, lakini hatuoni kingine ambacho kinaendelea kule ndani, wala hakuna taarifa nyingine ambayo inatolewa kuelezea ni kwa nini kinara yule wa Azimio hajafika. Sasa tumeona tu wale wagombea watatu wa urais, limeona naibu rais William Ruto ambaye anagombea kwa tiketi ya UDA, na vile vile George Wajakoya wa Ruto Party, na pamoja na Wahiga Maure ambaye aliweza kukubali tangu jana kwamba ameshindwa katika uchaguzi huu.
Asante sana Amina Chombo.
Katika ukumbi wa Bomas.
Asante sana Amina Chombo, basi uendelee kuwa hapo, tutarejea tena kusikiliza kama kuna chochote kitajitokeza kabla ya kukamilisha matangazo haya. Lakini kwa hivi sasa moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Katika habari za dunia, naibu rais wa Kenya William Ruto anatajwa kuongoza kinyang'anyiro kikali cha urais dhidi ya mpinzani wake Raila Odinga, huku matokeo rasmi yakipotea vyombo vya habari yalionyesha Jumatatu, wakati tangazo kamili la mamlaka ya uchaguzi kuhusu uchaguzi huo bado yanasubiriwa. Maendeleo ya polepole ya tume ya uchaguzi katika kujumlisha kura Jumanne yamezua wasiwasi katika nchi hiyo tajiri zaidi ya Afrika ya Mashariki, ambayo ina historia hivi karibuni ya ghasia kufuatia chaguzi zilizopelekea mizozo. Polisi wa kutuliza ghasia walitumwa katika kituo cha kitaifa cha kuhesabia kura mwishoni mwa juma baada ya kuzozana kati ya wanachama wa vyama pinzani kuhusu taratibu za uhakiki.
Jeshi la China limesema lilifanya mazoezi zaidi karibu na Taiwan siku ya Jumatatu, wakati kundi la wabunge wa Marekani lilipotembelea kisiwa hicho kinachodaiwa ni himaya ya China na kukutana na Rais Tsai Ing-wen, wakati kile Beijing ilisema ni ukiukwaji wa uhuru wake. Wabunge hao watano wa Marekani wakiongozwa na Senator Ed Markey waliwasili Taipei kwa ziara ambayo haikutangazwa siku ya Jumapili, ikiwa ni kundi la pili la ngazi ya juu kuzuru kufuatia ziara ya Speaker wa Baraza la Wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi mapema Agosti, ambayo ilianza siku kadhaa na mazoezi ya vita yaliyofanywa na China.
Mazoezi, wizara ya mambo ya nje ya Iran siku ya Jumatatu ilikanusha kuhusika kwa namna yoyote katika kikao katika tukio la kumdunga kisu mwandishi Salman Rushdie. Msemaji wa wizara aliwaambia waandishi wa habari kwamba Iran haioni kwamba hakuna mtu anayestahili kulaumiwa na kushutumiwa isipokuwa yeye na wafuasi wake. Wakala wa Rushdie siku ya Jumapili walisema kwamba wakati mwandishi huyo anakabiliwa na hatua ya muda mrefu ya uponaji ya hali yake inaelekea katika mwelekeo sahihi.
India ilisherehekea miaka 75 ya uhuru wake kutoka Uingereza, huku waziri Narendra Modi ambaye ni waziri mkuu wa taifa hilo akiweka lengo kuu la kuifanya nchi hiyo kuwa taifa lililoendelea katika miaka 25 ijayo. Katika hotuba kwa taifa Jumatatu kutoka kwenye ngome ya kihistoria ya karne ya 17 ijulikanayo kama Red Fort katika mji mkuu wa India, New Delhi, Modi alisema ni azimio kubwa na tunapaswa kulifanyia kazi kwa nguvu zote. Thank you.
that you'll find you. I'm hoping that it finds you well. I might even have a way. Where we're going, only time will tell. Oh, oh, oh.
Only love will keep us together. Only love, only love, only love will set us free.
No time for violence, negativity we throw out to blindness. We not go let bad mind come divide us. Individuality all behind us. Tulilele wa tuki juana, kuki wa vijana. Hatuna haza ya kuzozana. You are my brother.
Jirani ya kumpende, kama unavyopenda kupendwa. Baba send your peace from heaven. For children and the future. I'm on it now, iwe, 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 iwe. I'm on it now, iwe, 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 Kenya, iwe.
Na msikilizaji, ndege matangazo ya VOA Express kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Hivi sasa basi, tukiendelea katika mada yetu ya barazani, tuna wasikilizaji online ya simu na hali kadhalika kwenye Facebook hili, na moja kwa moja tukiendelea kuamulika uchaguzi wa Kenya. Tumeuliza, kuchaguliwa kwa wanawake saba kama magavana katika uchaguzi wa Kenya kuna ashiria nini? Msikilizaji ambaye yuko online ya simu, tafadhali karibu, jitambulishe jina lako na utuambie maoni yako. Msikizaji, sikusikii vizuri hapo. Unaweza ukaanza kujitambulisha jina lako na mahali ulipo? Sauti yako inasikia kwa mbali sana. Labda tujaribu tena, hii line yake ya simu iko na shida. Kumradhi msikilizaji, usikiki kabisa pale. Basi moja kwa moja ili ligongo niangalie upande huu wa Facebook. Naye hapa Alex Alpha anasema uongozi wa wanawake ni bora zaidi kwa sababu nyingi. Haswa anasema haushiriki kwenye ufisadi wala rushwa. Pia anasema ni wachapa kazi mno bila upendeleo wowote.
Mashaka Esita Sahani anasema mimi binafsi nawapongeza wananchi wa Kenya kwa fursa hiyo ya wanawake kugombea kuwa magavana nchini humo. Wameonyesha kwamba wanawake wanaweza kweli.
Mohamed Charo anasema kutaka kuona mabadiliko ya kisiasa na uaminifu wa uongozi wa kazi zao. Na tumeona mfano, anasema kule Tanzania wampata rais mwanamke. Kwa anasema wachapaji kazi wako kina mama. Yuko pwani ya Kenya anasema yeye.
Deo Kitungano anasema kwamba inaashiria kubwa watu tunachokiona katika siasa za wanaume ambao wanatawala muda mrefu na mabadiliko ya maendeleo ni kidogo. Basi moja kwa moja tuelekee katika burudani ya muziki. Sunday Shomari
nam ili ligongo anasemaje kwenye muziki bila express jasukuma gurudumu bila muziki, wanakuambia niambie kuna kitu gani leo.
Oshe, huyu hapa ni Kiss Daniel akiwa ameshirikiana na Caveman. Na unakumbuka Kiss Daniel akiwa nchini Tanzania alileta tafurani kwa
kweli. Bali kweli kweli itabidi tuizungumzie baadaye nifikie vipi.
Put it all on my own way. Put it up for a little.
Mambo ya Oshe hayo Idi Ligongo.
Ehe, mambo ya Oshe kulikweli.
Sasa huyu Kizidani ya Idi ilikuwaje?
Kizidani bwana anadai mambo yalikuwa magumu yeye kumwezesha kuperform nchini Tanzania, lakini akafanya onyesho lile la marudio. Kwa wale ambao walitoa fedha kuingia kuangazia kuangalia onyesho lake la kwanza waliambiwa wataingia bure. Kwa hiyo mambo yanaenda vyema mwishoni mwa juma nchini Tanzania.
Na vile vile alisema kwamba walomsingizia kwamba hakufanya kwa sababu ya kupoteza cheni ya goldi kwenye ndege imechelewa, sio kweli. Anasema alicheleweshwa na ndege, sio mizigo yake kutokuepo wala kutokuepo cheni. Yeye mwenyewe alichelewa sana kufika Tanzania ndio maana.
Huu ni mjadala mrefu kuli kweli, maana yake unajua ni kesi ya panya na paka. Sasa Agosti 13 ulichezwa mchezo wa ngao ya jamii kati ya Simba dhidi ya Yanga nchini Tanzania. Huu ukiwa mchezo unaoashiria kwanza kwa msimu mpya wa ligi kuu ya soka Tanzania bara msimu wa mwaka 2022-2023. Mchezo ulioipa Yanga ushindi wa magoli mawili dhidi ya kwa Simba ambayo ilipata goli moja. Mwandishi wetu Dar es Salaam Amri Ramadhani amezungumza na mashabiki wa timu hizo wakiwa na maoni tofauti kufuatia mchezo huo, tukianza naye hapa James Salvatori. Anasema tunataka kujua kipi kimesababisha Simba kuwa wateja wa Yanga katika ngao ya jamii kwa mwaka wa pili mfululizo.
Kweli tumeumia kama wengine kama mashabiki wa Simba, lakini naweza nikasema tu kocha anahitaji muda zaidi wa kuweza kukisuka kikosi chake na kuweza kukipa mbinu mbalimbali. Kingine chochote kwenye mechi ya jana ni kuhusiana na mapungufu katika staff ya ushambuliaji, hasa katika kupata namba 9, lakini kingine pia namba 6 wote wanahitajika. Ndio kitu ambacho nimekiona kwenye upungufu wa kikosi cha Simba. Tulimuona kocha akifanya sabu ambazo zimeweza kuikosti timu alivyomtoa Kanuti na Chama. Kwa hiyo timu kidogo ikaanza kushake tofauti na kipindi cha kwanza. Timu ilicheza vizuri, iliweza kupata goli moja. Ukiangalia takwimu za kipindi cha kwanza, Simba inaonekana kufanya vizuri kuliko Yanga, lakini tuliona mchezo baada ya kuja kipindi cha pili ukawa umekuwa mchezo mbovu na mchezo ambao haukuwa vizuri. Naweza kusema hivyo kwa ufupi.
Bila shaka. Na pengine kipi kinawapa furaha kubwa washabiki kuona kwamba hali imekuwa namna hii hadi kushinda? Harithi Jaha yeye anazungumza kwa upande wake, ni kitu gani kimetokea hapa? Maana yake pengine washabiki wa Yanga hawakutarajia kushinda hii mechi.
Furaha yetu ni kubwa kupitiliza, kwa sababu kwanza tumemfunga Simba akiwa yeye ametutangulia, lakini kitu cha pili, kumbuka kwamba mwaka jana pia tulimfunga yeye na tulichukua katika mikono yake yeye, na safari hii tumemuonesha kwamba sisi hatukubahatisha, tulijipanga, tulidhamiria, na ndicho ambacho kimetokea mpaka hivi sasa. Kwa hivyo bana, sisi kwa wana Simba kwa kweli itabidi mtuvumilie angalau miaka 10 hivi mbele, ndio na nyie tuwape nafasi miaka 2 tena, tunaendelea tena miaka 10. Sisi ni wakubwa, kwa hiyo lazima muwe na heshima. Na sasa kuwathibitishia, mtaona safari hii katika mashindano ya kimataifa, yeye si mnakuwa marobo finali, sisi tunakuwa mpaka nusu finali. Sasa asante sana.
Haya, umesikia mambo hayo?
Umesikia ndio hayo mambo. Sasa umeuliza swali kwamba pengine Yanga waliona wasingeweza kushinda mchezo huu, lakini ikumbukwe kwamba katika michezo ambayo imepigwa mwaka jana, ngao ya jamii Simba alipigwa 1-0. Mchezo wa kwanza wa ligi wakatoka suluhu, draw. Mchezo wa pili, draw. Mchezo wa tatu la ukutana ulikuwa ni wa nusu finali kombe la shirikisho. Simba akapigwa pale uwanja wa CCM Kirumba Mwanza. Na mchezo wa ngao ya jamii tena Simba akapigwa. Kwa hiyo katika kipindi ambacho
kimepita
Simba akapigwa sana.
Kwa hiyo inaonekana kwamba hali ni ngumu kwa upande wa Simba, lakini sasa walikuwa na wasiwasi kwamba pengine kusajili ule labda wangekuja na nguvu mpya na kulipiza kisasi, lakini wakashindwa kulipiza kisasi. Sasa pengine hili tuangalie kwenye mchezo wa FA Cup itakuwaje hizo timu mbili kukutana tena.
Haya, sawa. Asante. Moja kwa moja tuelekee basi kule nchini Kenya. Mambo yanaonekana mengi kulikweli, maana tunaona kwenye television hapa. Amina Chombo tunajua kwenye line, kuna wengine wanacheka, wengine kama kuna wasiwasi. Tumemuona Joho naye vile vile akiingia, aliyekuwa governor anayeondoka wa Mombasa. Nini kinaendelea hivi sasa? Maanake kuna hali ya mkanganyiko, muda unazidi kusonga mbele, hatuoni lile sinia lenye pilau tamu likifunuliwa watu waanze kulitafuna.
Naam, bila shaka ndio hali halisi ambayo tunaiona hapa. Namuona vile mfuasi wa Kenya Kwanza na vile vile mmoja katika maagent ambaye ni seneta wa Eldoret Kwet, Mama Wima, naye pia anaonekana pia wanaangalia huku, wakiangalia sura kule. Haijulikani kama pale waliposimama ndio kuna naibu rais William Ruto ambaye ni mgombea wa Kenya Kwanza, wanamsubiri waingie naye ama ni vipi. Na vile vile tuna kisema kwamba kuna maeneo bunge 28 ambayo hayajatangazwa kujumuishwa katika ile matokeo yote ambayo yamepatikana katika maeneo bunge 291. Kwa hivyo hatujui kama bado wanasubiri kujumuisha haya 28 ndio watangaze, na kama ulivyosema pia tumemwona naibu kinara wa ODM ambaye ni gavana wa Mombasa Hassan Joho ambaye sasa hivi anaondoka akimuita mwenzake Kanini Chege ambaye pia ni wa Azimio wakitoka katika ukumbi ule. Sasa hatuelewi ni wako nje wanazungumza na waandishi habari ama ni nini kinaendelea, lakini tukiangalia upande wa sherehe, upande wa Eldoret, upande wa Kisumu, watu wanaendelea na sherehe, kila mmoja anasherehekea. Sasa ni hali ambayo imekuwa ile wasiwasi kama mama yuko ndani ya chumba cha kujifungua lakini wakunga hawatoki kutoa, tunaenda kwa CS ama anazaa kwa hali ya kawaida.
Hii hali inakumbusha unapoangalia kwenye zile filamu alafu mtu amepata ajali anapelekwa chumba cha upasuaji, wana familia mnakuwa mmesimama nje kwenye dirisha la kioo, mnamuona daktari anaenda anarudi, anaenda anarudi, awaangalieni usoni, matumbo yanakuwa joto kweli kweli. Sasa Amina, labda tungependa kujua vile vile.
Tunaona pia mabalozi wako pale wamefika nao wanazidi kuingia, mabalozi unaona wanaingia katika ukumbi ule nao pia wanataka kushuhudia ni nani anemrithi Rais Uhuru Kenyatta hii leo.
Amina, pengine unaweza kuwa unafahamu, maana kuna moja kati ya wasikilizaji waliuliza hili swali kwamba mara zote inapotokea mazingira kama haya hawa wagombea wanakuwa wanaambiwa kabla kwamba wewe umeshinda, wewe hujashindwa, au wao wanavyofika hapa wanakuwa hawajui chochote kile kinachoendelea. Manake ukiangalia tunaweza kusema lugha za viungo vya mwili, unaona kabisa upande wa Ruto viungo vyao vina hali fulani ya kushangilia shangilia hivi. Kweli kuna
inaonekana ni kwamba ni kabla waje katika ukumbi ule huwa washafahamu nani ambaye ameongoza na nani hajaongoza, na nasubiri tu ile kuthibitishwa kwa tume ya IBC. Kwa sababu ukiangalia tangu jana Jumapili, Jumamosi, kidogo unaona katika mitandao ya kijamii wale wafuasi sugu wa kiongozi wa Azimio walikuwa kidogo wamepunguza sauti katika mitandao ya kijamii, na walikuwa wanazungumza sana ni wale wa UDA. Na hata leo katika kuingia kwao katika ukumbi wa Bomas tuliona waliongoza kwanza walikuwa upande wa Kenya Kwanza, na pia tukamwona kiongozi wa Kenya Kwanza William Ruto akitoka kwake Karen na akiletwa katika ukumbi ule wa Bomas. Kwa hivyo kuna ile hali ya kwamba huwa tayari washapata ile information ya kijasusi, na pia kuna wale agents wao ambao wako ndani ya ukumbi ule wakati ile uhakiki wa matokeo unafanyika, wakati huo wakijumuisha walikuwa bila shaka wamejua ni nani anaongoza na nani hajaongoza. Lakini kama upande wa uchaguzi huwa ni mgumu kwa mtu kukubali, japo kuwa katika siku yao ya mwisho ya kampeni Jumamosi ile tarehe 7 pande zote mbili zilisema kwamba tutakubali matokeo, lakini paka sasa hivi ni ile hali iliyokuwa wazungumza kwamba tuko katika mlango wa chumba cha upasuaji, hatujui mgonjwa mzima ama ndio kishafariki.
Asante sana Amina Chombo kwa hayo yote, tutaendelea kutupia jicho huko, tunaona kwa inatumbuiza pale ukumbi wa Bomas. Sande Simba Shomari, tupeleke kichia katika yale ambayo yanavuma katika mitandao.
Bila shaka Idi Ligongo, baada ya kupoteza mechi jana timu ya Manchester United ilipigwa goli 4, unakumbuka? Sasa basi hilo linazungumzwa kweli kweli kwamba matokeo haya ya mfululizo ya timu hiyo yameweka Ronaldo kwenye hali ngumu, ikizingatiwa kwamba bwana aliomba kuondoa kwenye ile club. Sijui kama unakumbuka hilo. Sasa hali iko vipi? Swali ni Ronaldo, je, anaondoka? Je, anabaki? Lakini wao wamesisitiza kwamba hauzwi. Msemaji wa Manchester United anakuambia hauzuri. Sasa tutajua nini ambacho kitafuka mwisho wake. Kingine hili ni pambano lililozuiwa kwa hamu kati ya Anthony Joshua na Alexander Usyk litakofanyika Jumamosi Agosti 20 katika dimba la Abdullah Sports City, Saudi Arabia. Kama unakumbuka ile mola marudiano baada ya Joshua kupigwa maoni lilopita na kupoteza mikanda yake yote. Sasa anasema anataka kulipiza kisasi. Kitatokea ni kitu gani? Tutaona hiyo Agosti 20. Basi muda nao unakimbia, tunakamilisha Express kutoka jikuu la Marekani. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshikia mwenzangu Idi Ligongo pande ya pili, Aida Isa msimamizi, BMJ Muridhi. Kwa heri kwa sasa.
money get to Mozambique. Follow me go to Mozambique. Baby girl, are you on your way? She make a bring helicopter. Oh no, na na. Let you look like I do what do. But we go trouble that timeline. Kiss your baby, they go down. Trouble that mega vibe. Mega vibe, what you know? Trouble.